habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeeda caddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimcaha bisha Maarch ee sanadka 2024 waa 2020 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. waxaana idiin soo jeedinaya idaacadda caawa anigu ah Ibraahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno xaaladda barakacayaal 1 milyan lagu qiyaasay oo ku nool magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay.
Dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii la soo abaabulay la keenay, la yiraahday, waxaa la yiri qofkii bishii intaan $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu hayay waa ka soo tegay, wax soo saarkii ka soo tegay. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo.
Laba xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah, mid in la sameeyo. Number one, in dadkani meesha ay degan yihiin, for example IDB-gii in loo deegameeyo, IDB loo bedelo yani xaafad. Number two, qofkii aan ku qanacsanayn in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo isagu ka soo horjeestay weerar dhulka oo Israa'iil ay ku gasho deegaanka Rafah ee Gaza.
A major military operation in Rafah would be a mistake, something we don't support, and it's also not necessary.
Howlgalka weyn ee militariga ee Rafah waxa uu noqon doonaa qalad laga shalaayo. Waxa uu wiiqayaa dagaalka lagaga soo horjeedo Hamas, kaasi oo laga maarmaan ah. Qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. Qaraar uu Mareykanku maanta oo Jimcaha geeyay Golaha Ammaanka, isla markaasna dalbanayay in xabad joojin deg deg ah laga dhaqangeliyo Mareykanka Gaza, ayaa guuldareystay kadib markii ay Ruushka iyo Shiinuhu ay ku diideen awoodda qeyxan ee Fito. Qaraarka dhicisuubay ayaa waxa u dhigayay in la helo xabad joojin deg deg ah oo ka hirgasha Mareykanka Gaza muddo 6 bilood ah, in la dhowro shacabka iyo in la gaarsiiyo Gaza gargaar binaadminimo. 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa 11 ka mid ahaa ay ugu codeeyeen, 3 ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Koor codbixinta ayaa danjuraha Ruushka ee qaramada midoobay Vesely Nepenzyah ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay taageersan tahay inay dhaqan gasho xabad joojin deg deg ah, balse waxa uu ku eedeeyey xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield in ay ku marin habaabinayaan bulshada caalamka sababo uu sheegay arrimo siyaasadeed. Laba jeer oo hore ayaa Golaha Ammaanka ugu guuldareystay inuu ansixiyo 2 qaraar oo la horgeeyey oo markaasi lagu dalbaday xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza si gargaar binaadminimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee halista ugu jira inay u dhintaan macluul. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta sheegay in Ruushka uu ku soo qaaday Ukraine weerar ballaaran oo lagu hoobtay xalay, iyadoo uu adeegsaday in ka badan 90 gantaal iyo 60 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha wadin ee uu sameeyo dalkaasi Iran. Zelensky ayaa sheegay in dunidu si cad ay u aragto bartilmaameedyada argagixisada Ruushka ee xarumaha korontada laga dhaliyo xarkaha tamarta biyo-xireenka koronto, dhismayaal caadi ah oo la degan yahay, iyo xitaa basas waaweyn. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa waxay sheegtay in weeraradaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof ayna ku dhaawacmeen 4 iyo 10 qof oo kale, halka 3 kalena la la'yahay. Zelensky ayaa mar kale waxa uu ka codsaday reer galbeedka hub badan. dhulgariir xooggan ayaa waxa uu ku dhiftay dhinaca bari ee jasiiradda Java ee Indonesia maanta oo Jimcaha, kaasi uu geystay khasaare aan badnayn. Laba dhulgariiroo kaleeto oo aan sidaas u xoog badnayn ayaa ku dhuftay isla aagaasi, waxaana sidoo kaleeto laga dareemay Surabaya oo ah magaalada ugu dhow halka dhismayaal ku yaala caasimada Jakarta ay ruxmeen dhowr ilbiriqsi. dhulgariirkii saddexaad ee hadda saadaasha hawada ee dalka Indonesia ayaa sheegtay inaysan jirin wax khatara oo tsunami ah, balse ay ka digtay suurtagalnimada dhulgariiro kale oo yaryar oo kuwan xiga. Warkiina waa nagaintaas. halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a Washington. Aan ku bilowno, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu Khamiistii sheegay kana sheegay Masar in weerarka weyn ee Israa'iil ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada Rafax oo ku taal xadka Masar iyo Gaza uu noqon doono qalad aan loo baahnayn. Warbixinaha v o a da arrintaasi ka qorta waxaa noo haya u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhigiisa dalka Masar Saamix Shukri ayaa si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay kadib kulan ay magaalada Qaahira kula yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Blinken ayaa sheegay in weerarka Rafax uu yahay arrin khaldan oo aanay dowladda Mareykanku raalli ka ahayn.
A major military operation in Rafa would be a mistake, something we don't support, and it's also not necessary.
howlgalka weyn ee militariga ee Rafax waxa uu noqon doonaa qalad laga shalaayo. waxa uu wiiqayaa dagaalka lagaga soo horjeedo Xamaas, kaasi oo laga maarmaan ah. waxaana fursad u heli doonaa toddobaadka soo socda inaan si faahfaahsan ula wadaagno aragtideenna Israa'iil iyo inaan madaxda Israa'iil usoo bandhigno aragtideenna ku aadan sidan si ka duwan oo wax looga qaban lahaa dhibaatada.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale diiradda saaray xaaladda caruurta ay dhibaatadu ka soo gaadhay dagaalka ka socda Gaza.
Children should not be dying of malnutrition in Gaza or anywhere else for that matter. 100%
caruurtu waa inaysan u dhiman nafaqo darro Gaza ama meel kale. boqolkiiba boqol dadka reer Gaza waxa ay la kulmayaan heerar ba'an oo cunto yari ah. ma ahan inaan ogolaano intaas ay sii socoto. hadda xabad joojinta aan ka shaqaynayno waa in la helaa xalka ugu wanaagsan uguna degdegsan ee noo suurta gelin kara inaan sare u qaadno gargaarka bini'aadminimo.
Antony Blinken ayaa dalka Masar u joogay wadahadalo diiradda lagu saarayay dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, sii deynta la haystayaasha, iyo in Gaza loo diro gargaar bini'aadanimo oo dheeraad ah si loo caawiyo dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ah, kuwaasi oo si weyn ugu baahan gargaar. Blinken ayaa ka hadlay suurtagalnimada joojinta dagaalka socda ugu yaraan 6 toddobaad, sida uu horey u sheegay madaxweynaha Masar Cabdulfatax Assisi. wadamo badan ayaa ku lug lahaa wadahadallo toddobaadyo socday oo isku dayaya in ay la yimaadaan hindise ay aqbali karaan labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaas. Blinken waxa uu u sheegi doonaa hogaamiyaasha Israa'iil xaaladihii ugu dambeeyey marka uu u safro Israa'iil Jimcaha maanta ah. marka uu Israa'iil tago, Blinken waxa kale oo uu kala hadli doonaa baahida loo qabo in la xaqiijiyo guuldarrada Xamaas, sida uu hadalka u dhigay si loo ilaaliyo dadka rayidka ah, bixinta gargaarka bini'aadanimo, iyo horumarinta amniga guud ee Israa'iil, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
mahadsanida warbixintaas ay qortay VOA waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. wakiilo ka kala socda ilaa iyo 30 waddan oo ku kulansan magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa waxa ay Khamiistii shalay wacad ku mareen inay xoojinayaan adeegsiga quwadda tamarta nuklearka ku shaqeysa, iyagoo sheegay in taasi ay tahay mid ka mid ah xalka loo raadinayo dhibaatada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada. arrinta nuklearka oo lagu tiirsanaado si ay u noqoto mid daboosha baahida korontada ee dunida ayaa mid xasaasi ah oo lagu kala qaybsan yahay. Lisa Bryant ayaa warbixintan ka soo dirtay Paris. Saare Eleanor Watson.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa, waxaana ka soo qayb galay madaxiyo wufuud ka kala socota wadamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Brazil, Shiinaha, Faransiiska iyo kuwo kale. Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa martigelisay kulanka, waxaanay kor u qaadaysaa muhiimadda ay leedahay tamarta nukliyeerka oo ah habka ugu dhow ee lagu dhimi karo qiiqa ama badikhowga hawada ee kora sii kacaya. Madaxa hay'adda IAEA, Rafael Grossi, ayaa arrintan ka hadlaya waxaana uu yidhi:
If we are having a summit is for a reason, and this is because the heads of government, presidents, they believe that
haddii aan qabanayno shir weyn, waxaa jirta sabab keenaysa. Tanina waa sababta ay madaxda dowladahani isugu yimaadeen. Madaxweyneyaasha waxay aaminsan yihiin in xaaladda hadda jirta lagaga bixi karayo in tamar caqligal ah laga dhalin karo nukliyeerka.
In ka badan 400 oo warshadood oo nukliyeerka soo saara ayaa ka shaqeeya 30 waddan oo dunida ka mid ah, iyadoo 500 oo kalena la qorsheeyay kuwana qaarkood dhismahoodu haatan socdo. Balse haatan guud ahaan, tamarta nukliyeerku waxay dabooshaa oo keliya 90% korontada caalamka. War qoraala oo ay soo saareen wadamada shirkaasi ka qaybgalaya ayaa loogu sheegay inay ka go'an tahay inay kordhiyaan awoodda tamarta laga dhalinayo nukliyeerka, sidoo kalena kor loo qaadayo beerista dhir cusub. Waa kan la taliyaha arrimaha isbeddelka cimilada ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo, Mr. John Podesta, oo arrintan ka hadlaya.
What this summit will do, will put a marker down that expansion of nuclear power.
Waxaan filayaa waxay shirkani ka soo bixi doona inay noqonayso mid calaamad u ah ballaarinta awoodda nukliyeerka oo ay muuqato inay muhiim u tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada oo runtii bilaabay inay carqaladeeyaan qof kasta oo adduunka ku nool.
Wadamada midowga Yurub sida Faransiiska oo 70% ka hela korontada quwadda nukliyeerka ayaa rumaysan inay gacan ka geysan karaan in la gaadho yoolka ah in wadamada Yurub ay isku filaansho ka gaaraan tamarta laga dhaliyo awoodda nukliyeerka. Balse waxaa jira wadamo ka tirsan midowga Yurub oo qaba fikirkaasi ka duwan, waxaana muuqata in midowga Yurub ku kala qaybsan yahay arrintan. Qaar ka mid ah wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub sida Jarmalka, Austria iyo Spain waxay qabaan in walaac xoogani uu ka dhalan karo arrimaha amniga, gaar ahaan badbaadada dadka iyo deegaanka ee ku saabsan tamarta laga dhalinayo nukliyeerka. Sidoo kale, ururada u ololeeya fayadhowrka deegaanka sida Greenpeace ayaa ka mudaharaaday shirkii ka dhacay magaalada Brussels. Loralee Limousin waxay u ololeysaa cimilada iyo tamarta dabiiciga, gaar ahaanna waxay ka tirsan tahay qaybta Greenpeace ee midowga Yurub oo xaruntoodu tahay magaalada Brussels.
Nuclear power is too slow to tackle the climate emergency. Nuclear energy is also very expensive.
Waxay tiri, awoodda nukliyeerka ayaa aad gaabis u ah si ay wax uga qabato xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada. Tamarta nukliyeerku sidoo kale aad bay qaali u tahay marka la barbar dhigo tamarta la cusboonaysiin karo. Ugu dambeyntii, awoodda nukliyeerka ayaa ah weli mid khatar ah xilligan la joogo, waxaana keeni kartaa khatara ku iman kara caafimaadka, deegaanka iyo gebi ahaanba badqabka aadamaha. Wadamada aaminsan tamarta laga dhaliyo nukliyeerka ayaa iyaguna ku doodaya in khatarahaasi la maarayn karo, waxaanay ku doodayaan kordhinta saamiga nukliyeerka isku dhafan inay lama huraan tahay haddii dunidu ay u jeesato jihada wax ka beddelka ilaha tamarta laga helayo si wax looga qabto isbeddelka cimilada.
Warbixintii Lisa Bryant ay ka soo dirtay magaalada Paris waxaa soo jeedinaysay Zahra Eleanor. Waxaa jirta halis sii kordhaysa oo ku aadan colaadaha ka dhasha ilaha biyaha, iyadoo isbeddelka cimilada saameyntiisu ay taagan tahay sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa maanta waxay xusaysaa maalinta caalamiga ee biyaha ee adduunka. Dhinaca kale, hay-adda gargaarka ee Oxfam ayaa waxa ay ku eedeynaysaa shirkadaha waaweyn ee dunida biyagirada ka jirta qaar badan ee dalalka saboolka ah. Henry Richwell ayaa warbixintan ka soo diray London. Maxamed Cabdi Xasan Waken.
magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika qasabadihii biyaha ayaa guraya. Magaalada waxaa ka baaba'ay hanaankii biyo gelinta arrintaasi oo saameynaysa malaayiin qof. Magaalada Soweto oo ku taala duuleedka Johannesburg, kumanaan qof ayaa safaf u gala si ay booyadaha biyo uga soo dhaansadaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Tibisili Mujunu.
It has been a serious challenge, a very challenging time.
Waa loolan daran xilli aad ugu adag qof da'dayda ah oo qaadanaya baaldi 20 litir qaad ah. Arrinta murugada lehna waa inaanan garanaynin goorta ay tuubooyinku mar kale biyo keenayaan, ayay tiri. Kaabahan sii gaboobaya ayaa qayb ahaan eeda la saari karaa, hase yeeshee saynisyahanada ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu keenayo in webiyada iyo biyihii kaydka ee Koonfur Afrika iyo dalal badaniba ay guraan. xilli qaramada midoobay ay xusayso maalinta biyaha adduunka Jimcaha maanta ku beegan ayaa waxaa la qiyaasay in 2.2 bilyan oo qof ayna haysanin biyo nadiifa oo la cabo. saynisyahanada qaramada midoobay ayaa sheegay in qiyaastii kala bar dadka dunida ku nool ay la kulmayaan biyo yari aad u daran ugu yaraan sannadka barkii, iyadoo dalalka saboolka ahina ay ugu sii daran yihiin. warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda Oxfam ayaa shirkadaha waaweyn ku eedaysay boob iyo wasakhayn ay ku hayaan ilihii muhiimka ahaa ee biyaha, iyadoo bulshooyinka maxalligiihina ay wax ku waayayaan. waa kan Quentin Chisquero oo ka tirsan hay-adda Oxfam. biyaha waxaa si xaddaafa u isticmaala dalalka hodanka ee waqooyiga ku yaala, waxaana taas wax ku waaya dalalka koonfurta ku yaala ee saboolka ah. hay-adda Oxfam ayaa dalalka hodanka iyo shirkadaha waaweyn ee la isla leeyahay ku eedaysa isticmaalka faraha badan iyagoo u adeegsada soo saarista khudaarta, fruudka iyo hilibka. waa kan mar kale Quentin Chisquero. shirkada waaweyn oo gaadhaya 350 oo diiwaankooda la eegay, kuwaasoo helo kala bar dakhliga wax soo saarka beeraha ee dunida, ayaa la arkay in keliya 4 meelood oo 1 meel ay caddaysay inay doonayaan inay yareeyaan isticmaalkooda biyaha iyo wasakhda ay abuurayaan, ayuu yidhi. qaramada midoobay ayaa sannadkan ka digaysa khatarta ka iman karta dagaalo ka dhasha biyaha. qaramada midoobay ayaa intaas ugu dartay in xilli ay dalalku isku dayayaan inay maareeyaan isbeddelka cimilada ayaa haddana hijrada faraha badan iyo deganaansho la'aanta siyaasadeed ay abuurayaan dhibaatooyin hor leh oo shirkadaha waaweynna ay ku lug leeyihiin.
mahadsaned maxamed cabdi xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. shirkadda Hormuud oo ugu weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxaa 15 furtay adeega cusub ee internetka ee ugu xawaaraha iyo muuqaadka weyn, loona yaqaano 5G network. daafurkan ayaa waxaa laga sameeyey magaalada Muqdisho, waxaana khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ka diyaariyey.
shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda 5 ama 5th generation laga heli karo ilaa 9 magaalo ay ka mid yihiin Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo iyo Baydhabo, iyo weliba Dhuusamareeb, Beledweyne, Afgooye, Marka iyo Doobley. waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan 80% goobahaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay Hormuud. adeegyadaas waxay ku jiraan kuwa internetka, telefoonada, biyaha, bankiyada iyo kuwa kale. madaxweynaha Soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran nationalka noqday ee shirkadaha isgaarsiintoodan, ma Hormuud kaliya, shirkadaha isgaarsiintoodan, bangiyada oo dhan, maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku raadaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacalladiisa oo dhan wada joogahay, dowladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay dalka waa waajib. shirkadahaas guud ahaantooda waa shirkada cashuur bixiyaal ah, waa shirkadaha sida halkan looga dhawaajiyo Hormuud loogu tilmaamay samafalayaal ah, waa shirkada maxaa ku raa shaqa abuur oo maxaa ku raa dadka Soomaaliyeed shaqeeya 35,000 meeno nambarka halkana laga tusay. imagine marka 35,000 qof oo u shaqeysaahay, qof kastoo u shaqeeya meeqa ku sii nool, meeqa caruuraha iskuul mishaarka Hormuud laga qaatay, meeqa caruuraha iskuul looga bixiyaa, meeqa caafimaad maxaa ku raaday qoys ayaa caafimaad ku hesha oo loogu diraa, meeqa maxaa ku raa nolol ku fiican ku hesha shaqaalaha inta ay sii waxeeyaan si toosan isi dadbanba dadka Soomaaliya doorkaasi ugu jirta ayadaa ugu jirta kuwa kale maxaan ku raadaa isgaarsiinta sameeya ee ka shaqeeya ugu jira bangiyada Bangi Salaam iyo Bangi Dahabshiil iyo Bangi maxaan ku raadaa Premier iyo Bangi maxaan ku raadaa dhammaan bangiyada oo dhan ayaa ugu jira.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dowladdu awooddo ay u yiri inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso.
Dadka Soomaaliyeed hadday tihiin muwaadiniinta iyo hadday yihiin shirkadaha iyo hadday yihiin shaqaalaha iyo hadday yihiin dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto. Gacan lacag bixinaysa iyo gacan lacag qaadanaysa markasta oo ay dhacaan dowladda adeegay ku leedahay lacag ku leedahay kaasha halisdhaafsado adeeg halisdhaafsado wax kale halisdhaafsado markastoo gacan ay lacag ay gacan ka baxday gacanta shaqsiyada mana haddana ma qaadato dhammaan haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhahaybadda sharafta maxaan ku leedahay amniga tacliinta fiican caafimaadka fiican maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maahay walaba waxay socoto maaha.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in qiyaas ahaan 70% dadka Soomaalida ah ay isticmaalaan adeega internetka kan ka hooseeya ee 4G waxaana war saxaafadeed ay shirkaddu soo saartay intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sanadkan 88% dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa 77% dadka ku nool dhulka miyiga ah.
Maasanid Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin baydin leeyahay. Malku soo joogtaan iyo Ramadaan Mubaarak. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinayaa Atosh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Mukhtaar Maxamed Atosh ah. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku nool ku dhawaad 1 million oo barakacyaal ah, kuwaasi oo la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah. Xilligan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxay wajahayaan barakacyaasha xaalado bini'aadannimo oo aada u liito, mana helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, ayaa sheegay sanadkan inuu ka mid yahay sanadaha xaaladaha ugu adag ay wajahayaan barakacyaasha.
Inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqeyn jirnay aan ka badan u shaqeyno oo dadka inta Soomaali ah walaalaheena afgaarsiin karaan afgaarsiino reer Koonfur Galbeed waxa ka mid ah uu nugul. Mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda Soomaaliyeed reer Koonfur Galbeed, fadlan dadka walaalaheena ah hala garab istaago. Sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray.
Dadkan kaamamka ku jira waxay ka soo barakaceen deegaanada miyiga kadib markii abaaro iyo amni darro isbiirsaday ay deegaanadooda kala soo kulmeen. Waxaana deegaanada ay soo faaruqiyeen ama ay ka soo barakaceen laga dareemayaa gaab isku yimid dhanka tacabka beeraha. Barakacyaasha inay xerooyin ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan kama saarayso xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin. Haddii deegaanada ay ka soo barakaceen dib loogu celiyo, maxaa iska bedeli kara xaaladaha nolol xumo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha? Waa qodobka aan ku falanqaynayno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka maanta. Waxaana igala qayb galaya oo marti ku ah xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad, islamarkaana ah siyaasi ka hadla dhibaatooyinka dadka danyarta, guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan, iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Dhaqtar Cabduqaadir Cali Maxamed. Waxaan ugu horeyn weydiiyey dhammaantooda su'aal ahayd xaaladda barakacyaasha xilligan ay ku sugan yihiin. Waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan Idris.
Magaalada Baydhabo waxaa soo buux dhaafiyey dad aada u tiro badan oo soo barakacay. Runtii dadkaas waxaa qaarkood waa la abuuray inay dadka soo barakacaan, marka dadaa ka shaqeeyey oo in dadkii la soo barakiciyo, kaamam loo sameeyo, maxaa la xareeyo nasiib darro. Dadkii magaaladii Baydhabo 1 million oo qof ah ku filan aad joogta hadda oo barakaca, runtii dadkaas waxna looma hayo. Hay-adihii samafalka saa ka warqabtid awooddooda ma dhama inay dadkaas maxaa la leeyahay runtii ay wax wada gaarsiiyaan, ayadoo ay iska jiraan xataa maxaa la leeyahay wax musuqmaasuq uu jiro. Markaan waxaan leeyahay aniga dadkan waxaa ku fiican in dib loo celiyo oo deegaanadooda la celiyo. 2012 150,000 oo qoys waxay ahayd xilligaas macluushii ugu darneed ahayd, waa xilligii xoolaha ay ka dhammaanayeen oo looda aad u dhammaanaysa. Waa dadkii markay soo barakaceen ay yimaadeen meeshan, waxaan ahaa dadkii ka shaqeeyay aniga siday dadkaas ku noqon lahaayeen. 150,000 oo qoys ah hal maalin la wada celiyay, halkii maalina waxaa loo helay inay hal bil raashinkooda la wada siiyo, biyihii ay isticmaali lahaayeen xilligaas wali waxaa lagu jiray maars xilligan oo kale ahayd, waxaa soo dhawaa abril roobka, halka bil oo roobka ka dhinaa xilligii roobka dhinaa aad dadkii la wada celiyay, waa ku guuleysan. Marka waxaa fiican in dadkan la celiyo, qorshe loo sameeyo.
Mahadsanid Xildhibaan Idris, waxaan siinayaa gudoomiye Aadan.
Maadaama aan ku jirno bisha Ramadaan, dowladdu waxay isku hooshay in badan la ogaado xaaladda dadka barakacyaasha ah, wixii laga jawaabo karo laga jawaabo. Marka iyadoo aan ku duuleyno marka bisha Ramadaan, waxaan inta badan ku hoolanahay maadaama aan nahay baxda samafalkaasi guudba, marka dadkii waa ku warqabnaa inta badan hay-ado aan saaxiibanahay ayay waxay bixiyaan wax loo yaqaano afurin dadka xaaladoodii muxuma, haddii barakacyaal waayo yani IDP waayo. Marka hase ahaatee intii la kari karana dowladda iyo hay-adaha saaxiibada la ahba way ka warqabaan.
Gudoomiye Aadan, waa ku soo laabanaynaa markana aan siiyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Dr. Cabdiqaadir.
Xaaladda barakacyaasha ay xilligan ku sugan yihiin dhib wuu jiraa, maadaama xilligii jiilaalku uu yahay 3 bilood ee sanadka, khaasatan bishan Maars, taasoo biyari ay ka jirto magaalada, wayna u baahan yihiin biyaha oo biyahana asalka ay tahay nolosha qoyska, kuwaasoo oo aan qaylo dhaan badan aan u sameynay hay-adaha ku lug leh biyaha oo aan la hadalnay, inkastoo oo ay jiraan adeegyo oo xadidan oo aan ahayn sidii loogu talagalay, haddana gaabis uu jiro, taasoo ay ugu wacan tahay hay-ado badan oo aan ka qayb qaadanaynin. Kuwa yaroo ka qayb qaadanaya kuwaasi ayaa waxay wadaan howlahaasi ay biyaha ay ku gaarsiinayaan dadka ku teedsan deegaanadan ee degmada Baydhabo ee qaxootiga ee barakacyaasha ee degmadan Baydhabo hadda oo aanu joogno.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, barakacyaasha in kaam ay ku jiraan saameynta ay leedahay maxay tahay
magaalada Baydhabo? Hadda cunto daruuriga oo localka ahaa annaga aan soo saaranaynaa, masagadii, galleydii, digirtii, sisintii, waxyaalihii annaga aan sameey oo la soo saaray, wax soo saarki zero bay markeys. Suuqa haddaad tagtid, briis iyo baasto iyo bur iyo raashin gascadaysan ama bac ku jiro oo dibadda laga keenay dadka ay isticmaalayaan, wax soo saarkii ayaa yaraaday. Markaan waxa waaye dadkan waa beeraley oo runtii dhibaato soo kaxisay markii hore, laakiin hadda dad siyaasi maaha, waa laaban karaan beeraleydii, cid haysato male. Haddaba dad baa xagga jiro oo meelahay ka soo tageen ilaa hadda ku nool oo beerahooda falanaya. Markaan dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii lasoo abaabulay la keenay, la yiraahdo waxaa la yidhi qofkii bishii intaan $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu hayay waa ka soo tegay, wax soo saarkii ka soo tegay. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo. Markaan dhibaatooyinkaasaa jiro, aniga waxaan ku talinayaa dadkan in la celiyo, laga wada shaqeeyo dhammaan dadka maamulka ah oo hoggaanka u haya wadanka siday dadkan u celin lahaayeen. Dadkan dad ma aha maxaalle, waa dad beeraley iska hayeen siyaasi ah, meel walba canshuura lagaga qaadanayaa. Nin 30 hektar lahaa oo aad magaaladii aad arkaysid inuu maxaalle waxba haysanino oo maxaalle ku dawirsanay, waa nasiib darro waay. War ilaahay ka cabsada, iimaanka ilaahay idinku sugaayo, ha la noqdo beeri, ha loo noqdo. Aniga waxaan kala shaqaynayaa hadda dad yar oo aqoonyahanna aan fadhiisanay sidii dadkan loo celin lahaa. Waxaan kala tashanaynaa maamulka meesha jiro in la celiyo waay dadkan.
Waan ku soo laabanaynaa Idris. Gudoomiye Aadan, waad maqlaysaa saameynta ay leedahay 1 milyan oo barakacyaal ku dhawaad in xerooyinka barakacyaasha ay ku jiraan.
2 xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah mid in la sameeyo. Number 1, in dadkani meesha ay degan yihiin for example IDP-gii in loo deegameeyo deegaan laga dhigo oo loo dhiso oo laga bedelo IDP loo bedelo yacni xaafad xaruntoodii loo dhiso, number 1. Number 2, qofkii aan ku qanacsanayn in uu dego baydhabo barakacahan u yimi in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo maadaama dhibaatooyinkii ay awalba ka yimaadeen stiil ay jiraan oo ay kamid ahayd qoladan khabaariijta oo kale ay kamid ahayd abaarihii. Marka haddii arrimihii awalba keenay inay baydhabo mise deegaanada u dhow ay ku barakacaan ay usoo barakacaan, haddii wax laga xaliyo dabcan way noqonayaan. Dadku way jecel yihiin in deegaanadooda ay joogaan, way jecel yihiin in beerahooda ay beertaan. Duruuf baa ku kallaftay in ay yimaadaan baydhabo mise in ay yimaadaan deegaanada ay barakaca ku yihiin. Marka labadaas optionba dowladdu way u furan tahay, waana way ku hoolan tahay. Xil alla xilli suurtagal ay tahayna way samaynaysaa. Tan hadda for example in la deegaamayo IDB-gii loo bedelo tuulo way babalaabatay inta badan. IDB-yada qaar waxaa laga dhigay xaafaday noqdeen almost 10 sano ku dhow baa baydhabo IDB ku yaalaan. Xilligaas iyo hadda hadii loo fiiriyo eriyi badan baa waxay noqotay deegaan noqotay. Marka labada arrimoodba marka dowladdu hadba tii suurtagal ah ayay samaynaysaa haddii ilaahay yiraahdo.
Aadan mahadsanid Dr. Cabdiqaadir. Barakacyaasha ma jiraa qorshe loo hayo?
Waxaa jirta shir aan ayaan hore aan ka qayb galnay oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka oo ay ka qayb galeen oo annaguna aan qayb ka ahayn. Waxaa jira qorshe loogu talagalay sanadka 2025 1 million oo IDB laga saaro IDB-yada oo nolosha caadiga ah loo celiyo, taasoo oo istaraatiijiyadeedii hadda ay diyaarinayso wasaaradda qorsheynta, taasoo oo dowlad goboleedyadana ay qayb ka ahaayeen. Waxaan sugaynaa bisha May oo lasoo saari doono istaraatiijiyadii lagu dhaqmi lahaa, taasoo ay dhammaan hay-adihii ka qayb galayna ay u taagan yihiin inay ka wada qayb qaataan sidii 1 million oo looga saari lahaa nolosha IDB ee baraka, ama laga dhigo mid ku dhex milma dadka deegaanka ama mid u naqda meeshii uu awalba uu ka yimid.
Dr. Cabdiqaadir, waa mahadsantahay. Xildhibaane Idris, waxaad ku adkaysanaysaa in barakacyaasha dib loo celiyo. Haddii deegaanadii ay kasoo barakaceen dib loogu celiyo, maxaa xaaladahooda nolosha iska bedeli kara?
Waa iska bedeli karaan barkey, waxa waaye hadda nolol tii ugu xumaday ku jiraan, waa underdog, nolosha xunay ku jiraan. Hadda waa arkaysaa haddaad meesha aad tagtid, bacyaal yaryar iyo daashashay ku jiraan, qaabkooda iyo noloshooda iyo say u eg tahay, waxaad u malaynaysaa qofaan weligiis waxba la siinin. Waa dandaraysan yihiin, waa cuduraa kuwada dhacay, waa xanuunsan yihiin, isbitaaladii ay jiifaan, MCAG-day jiifaan, magaaladii laga marwaysan yahay. Waxaa ilmi yaryar waxaa arkaysaa oo tobaneeyo socdo oo runtii maxallaha magaalada meel ay u socdaan meel kale aan kala garanayn oo maxallaha ku dawarsanahay. Waa nasiib darro waay dadkaas in la celiyo waay oo deegaanadooda lagu celiyo waay. Dad baa soo abaabulay barnaamijyo iyo mashruucii beena loo soo sheegay. Waxa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa maxallaha inuu waddankii barwaaqo ka dhigo, sanadkan roob fiican la helo. Sanadkii hore waxay iska ahayd badaalad iyo fatahaadiyaad socday roobkii hore, hadda laakiin isbeddel inuu dhaca aan filanayna.
Idris, gudoomiye aadan, dadkan barakaca maxaa baydhabo lagu hayaa iyadoo aan la dabooli karin dhibaatooyinka ay qabaan?
Waxaan bilownay in dadka keliya lagu caawinin baydhabo mise deegaanada ay barakaca ku yihiin la yiraahdo tuulooyinkiinba adeegii aad ku heli lahaydeen mise baahidii aad u timaadeen baydhabo ayaa waxaa la idinku qabanayaa deegaanadiini. Dadka dhodhow hadda for example tuulooyinka baydhabo ku hareersan oo kale dadkoodu way noqdeen, waayo waxaa la yiri tuuladii adeegii aad ka rabteen baydhabo gargaar haddii ahaan lahayd, haddii biyo ahaan lahaayeen, haddii waxbarasho ahaan lahayd ayaa dowladdii geynaysaa. Marka haddii adeegyadaasi ay awalba baydhabo ay usoo aadeen deegaankoodii aan ka hirgelino ay dowladda ay ka hirgeliso way noqonayaan. Marka meelaha fogfog hadda dowladdu for example ay gacanteeda ku jirin oo kalena waxaan rajaynaynaa mar dhow inay dowladdu in gacanta ku dhigto dadkiina aan ku noqono aan ku celino. Waxaa inta badan u badan marka dad meelo fogfog ka yimi. Waxaa kale kamid ah dadka joogo dad gobolkan bay ma ahana gobollo kale ka yimid sida Bakool oo kale, sida Jubbooyinka oo kale. Marka dadkaas ayagana tan hadda aan leenahay waa marka haddii deegaanadoodii problemkii awalba ay ugu soo barakaceen la xaliyo, aydin waxaan rajaynayna inay noqon doonaan.
Waa mahadsantahay aadan. Dr. Cabdiqaadir, barakacyaashu ma yihiin dad raba inay dib ugu laabtaan deegaanadooda si beerahooda iyo dhaqashada xoolaha ay dib ugu laabtaan?
Haddaba iyadoo ay saas tahay ay soo barakaceen, waxay mar walba sameeyaan qoyska markaan kormeer aan ku sameyno waxaanu aragnaa ama qoyska madaxa qoyska ayaa maqan oo sida aabihii kale wuxuu ku maqan yahay beerihii. Todobaadka kale markaad kormeer ku tagto waxaad arkaysaa haddana hooyadii aa maqan, oo kuwaasoo badana aan ku sifayno beeraha ku teedsan hareeraha baydhabo oo aan hataa gaadiid loo raacin, laakiin meelaha kale oo ka fafogna gaadiiday u raacaan, way tagaan wixii oo howlo ah beerahoodiina gacantay kusii haystaan ilaa iyo ay xasilin markay dhacdo oo ay dib ugu wada naqdaan meelihii ay ka wada yimaadeen. wax walba waxay u qabsoomi lahaayeen sidii loogu talagalay.
Aan siiyo markana xildhibaan Idris. Xildhibaane, wax soo saarkii gobolka Bay siduu u saameeyey dadkan barakacyaasha ee ku jira xerooyinka?
Bay waxay ahayd xarunta wax soo saarka Soomaaliya ahayd. Waxaan xasuusanahay xilliyadii oo dowladdii dhexe siyaad bare magaalada maalintii waxaa ka baxay 200-300 oo ina tirayaa oo ka imaanaya maxaa la lahaa degmada Ufuro iyo Qasax Dheere iyo dhulkaas iyo Xabaal Barbaareed ka imaanaya oo u socda xamar. waxa weeye digirta intaa laga qaadi jiray, masagada intaa laga qaadi jiray, salbarkuda intaa laga qaadi jiray. Hadda baydhabo dad yaryar ah waxay sameysteen beero qudaar ah oo iyo fruitiska oo magaalada agagaaraheeda. Qudaartii xataa cirkay ku dhigtay markay roobkii iyo daadadkii waxyeeleeyey. Marka waxaa la rabaa dowladda meesha ka talisa iyo dowladda Koonfur Galbeed ama dowladda dhexe ama hay-adaha inay dadkan dib u celiyaan oo ay u sameeyaan dib celin fiican la siiyo ilaa xilliga roobka laga gaarayana wax ay maxaa lahay ay ku haystaan. Laakiin waa nasiib darro waay dadkan haddii hadda inta lagu sii hayo oo roobkiina uu soo socdaan dhulkiina laga faa'iidaysan beerihiina laga soo tegin waa nasiib darro tii ugu xumeed waay. Markaan waxaan kula talinayaa mas-uuliyiinta gobol iyo degmo iyo maamulba iyo dowladdaba inay dadkan dib loo celiyo deegaanadooda. Keligooda maaha, dadka qaarkood waxay intay ka tallaabeen waxay joogaan Muqdisho, ay joogaan Muqdisho wareegeeda dhan ugu yaraan 2.3 million oo qaxootiya joog. Beerihii ay ka soo tageen Shabeelladoos waa laga soo tagay, Bay waa laga soo tagay, Bakoola laga soo tagay. Xataa dadku waxaa loo sameyn karaa marka la celinayo, qof walba waxaa la siin karaa xoolo uu la siin karaa, waxaa la siin karaa maxaa leh ariya loo gadi karaa, lo'a loo gadi karaa, geela loo gadi karaa.
Waa taa Idris oo kusoo laabanayna. Gudoomiye Aadan, si wax soo saarka oo sanado badan gaabis ahaa loo horumariyo, sooma haboona in la celiyo dadkii wax soo saarka caanka ku ahaa oo haatan barakac ku ah xerooyinka magaalada Baydhabo?
Dadkan yani asal iyo farac uma lahan in IDP ay noqdaan. Waa dad yani Soomaalida inteedii kale ay ku tiirsanaan jirtay oo beeraley ah, wax soo saarka caanku ah waa. Marka yani estimatedly waxaa la sheegaa dad ku dhow 500 ilaa 700 inta u dhexeysa yani. Marka dadkaasi haddii si sax ah deegaanadoodii ay wixii ay rabeen adeegii dowladda laga helo, beerihii loo hormariyo, meeshii la geeyo, de waxaa qasab ah ayaga ma ahan in Soomaali kale xataa aan aaminsanahay inay anfaci doonaan. Marka tan hadda aan rabno oo aan rajaynayno aan hadda wadadeeda haynan waxaa waaye in dadkan beerahoodii loo hormariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystirana deegaanadooda ay ka helaan. Taas waa tan dowladda ay hiigsinayso oo waxaan loo yaqaano sustainable development goals ka mise goolasha hiigsiga dowladdu waa intaas waay. Marka waxaan rajaynaynaa yacni xilliyada dhowdhow in dadkan deegaanadu ay ku noqon doonaan beerahoodii oo casri ah sidii hore si ka fiican ay u tabcanayaana aan geydino haddii Ilaahay raado.
Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo jimco walba ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dr Cabdiqaadir, maxaa barakacyaasha ku kalifaya in baydhabo xerooyinka ay ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan?
Sababta aasaasiga ah oo keentay in ay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee gacanta ay ku hayso dowladda oo ay u soo raadsadeen nolol iyo nabadgelyo waxaa ku kalifay nabadgelyo darrada deegaanadii ay deganaayeen, oo taasoo ayaga naftoodii halis gelisay oo ay u arkeen inay ku badbaadayaan meelaha kale, iyo tan kale oo dhacday isbedelka cimilada oo ay sababtay abaara oo joogto ah iyo roobabkii oo marmar ay sababayaan in ay yimaadaan daadad, kuwaasoo dhibaato weyn u keenaya dadka iyo deegaankaba. Taas labadaas kiis ayaa waxay ku qasbaysaa isbedelkii cimilada oo abaara joogto ah iyo amni darrada, taasoo labadaasay kusoo hayaamaan oyna ku yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo si ay noloshoodii ay u helaan oyna ugu noolaadaan. Laakiin mid oo waxaa jirta oo mar walba iyagana ay maskaxda ku hayaan, maadaama dadkan asal ahaan ay ahaayeen beeraley iyo xoolaley, waxay ku jiraan qalbigooda maalin maalmaha ka mid ah inay dib ugu noqon doonaan meelahoodii ay noloshoodii aas-aasigana ay dib u qabsan doonaan.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaane Idris, si dadka barakacyaasha loo celiyo maxay u baahan yihiin?
Mar walbaba waxaa fiican qof walbaba deegaankiisa in wax lagu siiyo. Oo runtii ninka beeraleyga oo ka yimid maxaa la lahay meel fog ama hagarka ama tigo dhulkaas ka yimid, in beertoodii wax soo saarka ay soo saarayaan lagu dhiirigeliyo. Waxa waaye meesha waxaa ka maqan oo runtii ka maqan waxa waaye beerihii dadkii u xilsaarnaa, waxaa ka maqan xanaanadii xoolaha dadku u xilsaarnaa. Marka waxaa la rabaa dadkan in taakuleen meeshaad adiga aad maalin walbaba qaxootiga aad ku siin lahayd raashin, qofka inuu raashin soo saartaa fiican, inaad ku dhiirigelisid mashaariic horumarin aad u samaysid, qalabkii beeraha oo casriga hadda jira inaad siisid, xoogga xoolaha la isticmaalo, qalabkii dibiyaasha loo qaybiyo. Dadkii waxa waaye sidii hore xataa ma aha, haddaad arkid waxaa arkaysaa qofkii waxa waaye 10 kg macnaha waa qof, dadku waa baabi'een. Waxa waaye nuxurka baabi'iina waa qaxootinimada iyo barakacyaashaas iyo dulinimada ayaga ay isduleeyeen waay, dadka inay laabtaan ilaahay ka cabsadaan.
Waa tahay in Idris oo ku soo laabanayna, gudoomiyadan sidee uga bixi karaan barakacyaasha dhibaatada xilligan haysata?
Dhibaatadan waxaa loogu bixi karaa number one, yani in dadkani problemkii baydhow ay u yimaadeen la xaliyo. Yani midna waa waxay ku jirtaa gacanta dowladda, mid waxaa ku jirtaa gacanta rabiya ku jirtaa in abaarahan laga baxo. Number one taas ilaaha baa shugul kule. Waxaan rajaynaynaa in abaartuna waanu yani ka duceysanana aan ka bixi doono, yani abaartu nagu soo noqnoqotay dhib ay yani number one ay ka tahay. Number two, yani dadkan meelahoodii ay deganaayeen dhib kala soo kulmay kasoo barakaceen waa. Marka labadaas factor baa ugu weyn. For example, yani hadda abaartu oo kale waxaanu noo qorsheysan inaan ku xalino waxa loo yaqaano yani climate smart agriculture, in beerihii roob la-aan in la beeran karo, yani iyadoo roob la helin, yani in la hirgeliyo beerihii in la beeran karo, yani beero waxaa jiro yani roob la-aan bixi kara, dalag waxaa jiro roob la-aan bixi kara, yani marka in arrintaasi la hirgeliyo, qorshaheedina waa wadnaa baydhow waxbaa laga bilaabay number one way. Yani tan kalena in dadkani problemki ay baydhow ay yani deegaankooda ay ugu soo barakaceen la xaliyo, sida deegaanadoodii oo la haysto in dib loo xureeyo. Labadaas bulas leeyahay factor baa ugu waaweyn, iyo factor kaloo dadka naftirkoodii ah in baydhowda ay jecel yihiin, yani deegaanada ay jecel yihiin, magaalada ay jecel yihiin, yani ay rabaan in haddii bay awal yani reer baadi ahayn reer magaal ay noqdaan, magaalada ay ku noolaadaan, ay wax bartaan, nolosha magaalada ay la qabsadaan. Taasna iyadana waxaan ku xalinaynaa in yani urbanization wax loo yaqaano, in macnaha deegaanadii naftirkeediiba loo horumariyo, deegaanadoodii baahida mise adeegyada dowladda ee ka jira magaalooyinka waaweyn in la geeyo deegaanadoodii, tuulooyinkoodii.
Waa maasanta aadan. Dr. Cabdiqaadir, sidee barakacyaasha dhibaatada uga bixi karaan
xilligani? Mar waxay taagan tahay waa laba arin oo ah dhinaca gargaarka, sida hadda ayaan hore daadadkii dhacay ilinino dhibaatooyin badan ayay geysteen, gargaar badanna waa loo qaylodhaan sameeyey waana loo qabtay iyagoo gacmaha isqabsadeen hay-adihii dowliga ahaa ee ka jiray dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed, iyo qaylodhaan oo hay-adaha loo sameeyey iyagana ay gacan ka geysteen, walow waxyaabaha oo badanaaba daruuriga ahaa oo ay isxilqaan badan ay sameeyeen dadka deegaanka iyo dowladdaba, taasoo loogu talagalay dadkaas sidii lagu samata bixin lahaa, hay-adahana qeyb libaax ay ka qaateen dadkaasi u gargaaridooda. Laakiin dhibaatada jirto oo hadda oo taagan, maadaama dadkii almeelihii ay yimaadeen isla markii dib uma naqan karaan, culays weyn waxay ku hayaan magaaladii, maadaama halka caqabada ugu weyn oo jirta ay tahay dadkii baahidoodii iska tira badan iyo waxyaabihii la helayo resoursiga oo ah wax xadaysan, maadaama deeqaha laga heli jiray 90% haddaan dhaho waa cabir or estimated ah oo laga helo dowladaha gargaarka bixiyo, iyagana badanaa waxay ka cudur daartaan inaan la helaynin waxyaabo badan oo 90% sababtoo ah gargaarada qaarkood ayaa gaabis ku yimid, maadaama dunida inteedii kale caqabado badan iyo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan, oo gargaarkuna meelo badan iyaga naftirkoodii ay dunida ay wax gargaar ka geystaan.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaane Idris, barakacyaasha diyaar ma yihiin in deegaanadii ay kasoo barakaceen ay dib ugu laabtaan?
Dad badan oo rabo oo runtii ka shilaayay oo runtii meesha markay yimaadeen ay u malaynayaan inay isbeddel ay heli doonaan ama dhaqaale ay ku heli doonaan, oo hadda ii yimid oo diyaara aniga haya oo ku dhowaad ilaa 600 qoys oo rabo inay noqdaan, macnaha cid walba oo dadkaas
sidii lagu celin lahaa, baabuur lagu saari lahaa, xoogaha noolina loo siin lahaa ilaa laga gaarayo. Marka nin walba beertiisu rabo inuu ku noqdo dhulkan, waxa waaye waa dhulka ugu beeraha badan, waaye waa dhul oo caradiisa kaleylin wax walba ka soo baxay caradii. Dadkii waxay rabaan inay deegaankooda ku noqdaan, waxa waa cid alla ciddii garab ku siinayso. Aniga waxa waa waxaan u fududaynaa sidii dadkaas aan ugu geyn lahaa, garab aan u siin lahaa.
Waa mahadsantahay Idris. Aan sii gudoomiyaha samafalka, gudoomiye aadan xilligeed qorsheynaysaan in barakacyaasha dib u celisaan deegaanadooda?
May xilli mablahaba tumaro, haddii noo suurto gasho waa la celinayaa. Wax xilli ma ku xirna, haddii fursadda anaga aan rabno ay isku aado waa uun la celinayaa. Yacni ayagana yacni waxaa waaye baarti bay ka yihiin in ay raalli ku noqdaan deegaanada loo horumariyo, iyo in bay dhow ay joogaan oo meeshan lagu deegaameeyo oo deegaan ay ku noqdaan, oo inta macnaha ay iska degaan oo IDP-dooda magaalo looga dhigo, mase tuulo looga dhigo, mase xaafad looga dhigo, mise haddii ay noqdaana in meeshoodii adeegyadii ay bay dhow ka rabeena ay ka helaan, yacni meesha looga geeyo, beerahoodii loo horumariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystiran oo magaalooyinka waaweyn ka jirana meesha ay ka helaan. Marka intaas haddii la helo shaqo ku filan, mise shaqo u dhigmanta qof kasta xirfadiisa inay helaan, marka yacni dabcan taasna waxay ku xirnaanaysaa, waa factor weyn, yacni in warshada la helo, yacni waxay ku xiran tahay in shaqooyin badan la abuuro, waxay ku xiran tahay in baydhowa iyo yacni meelaha dowladda ay maamusho koonfur galbeed oo dhanba laga hirgeliyo. yacni waxyaabihii aasaasiga u ahaa shaqooyinka yacni ay ka mid yihiin in ganacsiyadii la horumariyo, ay ka mid yihiin in yacni warshado la sameeyo, ay ka mid yihiin in naftarkoodii xirfado la baro, intaasna dowladdu way ku hoolan tahay. Marka xirfadii dadkii inta badan waa la baraa, wax qofku uu ku noolan karo magaalo uu ku joogo. Magaaladu ma raba yacni ma ahan iska soo gal, waxay u baahan tahay xirfad aad ku noolaato. Xirfadii haddii la baro qofkii yacni meelihii uu ka shaqaysan lahaan fursadiina loo abuuro. yacni waxaan u taaganahay in nolosha bulshada aan horumarino, waxaana lagu horumarin karaa in naftirkoodii deegaankoodii yacni waxa qofka xaq u leeyahay yacni muwaadinka ah inuu helo yacni deegaan qurux badan, inuu helo yacni caafimaad, inuu helo waxbarasho tayo leh, inuu helo adeegyada dowladda ay bixinayso oo dhammaystiran. Marka yacni haddii loo fiiriyo 10 sano lasoo dhaafay lamid manihiin hadda intaan joogno, waxaan rajaynaynaa 10 sano soo socotana inaan saan aan ku fiicnaan doono haddii la yiraahdo.
Aad u mahadsantahay gudoomiye aadan. Doctor Cabdiqaadir, barakacyaasha intii ay ku jiri lahaayeen kam sooma haboona in deegaanadooda dib loogu celiyo?
Taasi waa fikir aad iyo aada u fiican. Istraatiijiyada oo xalka waara oo federaalka iyo tan oo isteediyadaba way jirtaa. Istraatiijiyada sida dadkaasi deegaanadooda dib loogu celin lahaa, noloshoodina ay dib u hanan lahaayeen, laakiin caqabada jirtaa waxay tahay amniga, ilaa iyo xasilin ay ka dhacdo dadkaasi naftoodii looma amini karo inay dib ugu noqdaan meelihii shalay ay kasoo hayaameen. Haddii ay dhacdo nabadayn in lagu sameeyo deegaanadii, waxaa sahlanaanayso in qof waliba meeshiisi uu dib ugu noqdo si loogu sameeyo kabasho ama lagu caawiyo deegaanadii uu ku noqday. Haddiiba uu meeshii intuu tago uunan loogu tagi karin, caqabadiiya sii taagan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xasilinta inay dhacdo, xasilinta oo nabadaynta deegaanadaas haday dhacdana wax badanna way sahlanaanayaan. ay qoryahan barakacyaashana waxaa u sahlanaanayso hay-adda in ay ka baarandegto iyadoo la kaashanayso laamaha oo dowladda iyo intii ay qusaysaba, si dadkan loogu celiyo meelahoodii oo awalba ay ka yimaadeen.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. ugu dambeyn, muxuu ku jiraa xalka barakacyaasha? Hay xildhibaan Idris.
Wuxuu xalku ku jiraa in la wada fadhiisto maamul, degmo, mas-uuliyiinta ugu sareysa iyo aqoon-yahanada meesha, sidii dadkan loo celin lahaa. waxaa waa dhibaatooyin badanaa maxaa lalahay ku qabsanayo magaalada banaankeeday joogaan, xataa xagga maalin walba habeenada qaarkood waxaad arkaysaa in weeraro ay dhacayaan oo korkooda lagu dagaalamayo, oo runtii dhibaato ay kasoo gaareysa dad badan ay ku dhimanayaan. qaxootiyada agagaarka magaalada ama banaankeeda joogo waxaa fiican in deegaankooda ay ku noqdaan. ma waayo waxa waaye dad siyaasad ku jiro maaha, dad iska beeraley waaye. marka ani waxaan kula talin lahaa dadkaas inay noqdaan deegaanadooda ay ku noqdaan. deegaano hadda waxaa jiro maxaa lalahay nabadgelyadooda labada dhinac midba aysan joogin, waxaa waaye dadkaas oo kale inay deegaankooda ku laabtaan. dad hanti lahaa hadda maxaa lalahay dawarsanaya, waa nasiib darro waay. dadkii waa lasoo jahwareeriyey, waxaa lagu soo shubay, waxaan jirin lacag iska soo dhacaysaa jirtaa la dhahay, magaaladiiyaa la keenay. magaaladii hadii la keenayna talo looma hayo. Marka arintan waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan maamulka gobol iyo degmo iyo dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe sidii dadkan loo celin lahaa. Marka qofkan hadii nolol fiican aad lacag fiican aad siisid uu laabto, qofkii soo noqdana la dhaha maxaa la leeyahay talaabo laga qaada. Marka waa la socotaa 2012 waxaa la waayay hal maalin gudaheed markaan dadka aan ku celin magaalada waxaa laga waayay meel oo IDPs ah. Kulli maxaa IDPsidii waa la tirtiray, sidaas oo kale in loo tirtiro waay. Waxa waaye nolosha waxay ku jirtaa xoogaaga, xoogaaga maalo beerihiin ha loo noqdo.
Gudoomiyahan halka barakacyaasha maxaa ku jira?
Qofka haddii uu yimi Baydhabo mise magaalo kale oo magaalo weyn hadduu u imaaday, waxaa la leeyahay meeshan ma raali ku tahay deegaan ahaan u deganaanaysa mise waxaa jeceshahay in deegaanka lagu celiyo, deegaanka aad horumarsato? Qofku wuxuu xaq u leeyahay meel alle meesha uu jecel yahay inuu ku noolaado. Marka hadduu doorto inuu inta ku noolaado, yacni inta loo horumarinayo, hadduu u doorto inuu meeshii loo celiyo, meeshiisa loo celinayaa isagii oo wax uu dalbaday, yacni mise waxyaabaha uu isleeyahay magaalada uu u yimid, haddii meeshaada aad tagto, haddii aad heli karto waa noqonaysa. Hadduu dhaho laga qoro intaasi, haddii anagu deegaankayga aan ka helayo 1 2 3 4 5 waa noqonaya, waa la celinayaa, adeegaasi meesha lagu qabanaya. Haddii uu raali ku noqdo Baydhabo mise magaalooyinka waaweyn oo markaas uu kusoo barakacayna, meeshaas uu joogayaa xaq buu u leeyahay meeshu rabo inuu deegaanka ugu noolaado.
Haye Dr. Cabdiqaadir,
xalku wuxuu ku jiraa in la helo nabadayn, la aslaxiyo deegaanadii awalba ay kasoo barakacayn oo ay oga soo barakaceen labadii dhibaatoon horey u sheegay, amni daro iyo isbedelka cimilada taasoo sababtay daadad badan oo yimaado oo ay markaasi ay dib ugu soo cararaan meelaha dowladdu ay joogto oo amni iyo nololba ay kasoo raadsadeen. Haddii ay xasilintu sida la filayo ay dhacdo, insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa nin walba gurigii awalba uu ka yimid oo noloshiisi ku tiirsanayda aasaasiga ah ama beeraley ama xoololey dadkani, maadaama labadaasi ay yihiin labada laf dhabar ee dhaqaale, ay dib ugu naqan doonaan meelahoodii loogu talagalay. Dowladdana istaraatiijiyadaasi ayaa u diyaarsan, guddigana istaraatiijiyadaasi xalka waara ayaa u diyaarsan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidada toddobaadka. Waxaa igala qayb galay xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 9aad ee dowladda federaalka, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka Bay Aadan Xasan, iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed. Tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono, aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, waxaadna dhegeysanayseen barnaamijka faaqidaada toddobaadka uu soo jeedinayay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Qodobadii warka haddii aan idiin dulmaro, qaraar Maraykanku uu maanta oo Jimcaha geeyey golaha ammaanka, isla markaasna dalbanayay in xabajoojin deg deg a la dhaqangeliyo lagana dhaqangeliyo marinka Gaza, ayaa guuldaraystay kadib markii Ruushka iyo Shiinuhu ay kuna diideen awoodda qeyxan ee vetoga. Qaraarkaasi dhici suubay ayaa waxa uu dhigayay in la helo xabajoojin deg deg ah oo ka hirgasha marinka Gaza muddo 6 bilood ah, in la dhowro shacabka iyo weliba in la gaarsiiyo Gaza gargaar bini'aadminimo. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa 11 ka mid ah ay u codeeyeen haa, 3 ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Ka hor codbixinta ayaa danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay Vesely Nevenzia waxa uu sheegay in Moscow ay taageersan tahay xabajoojin degdeg ah, isla markaasina uu ku eedeeyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield in ay wadaan marin habaabin bulshada caalamka. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay maanta in Ruushka uu weerar ku soo qaaday ballaaran dalkaasi Ukraine, waxaana uu sheegay in uu adeegsaday Ruushka in ka badan 90 gantaal iyo 60 duuladaha kuwa aan duuliyaha lahayn ee Iran ay samayso. Zelensky ayaa sheegay in dunidu si cad ay ugu jeedo bartilmaameedyada argagixisada Ruushka ee xarumaha koronto dhalinta, xarkaha tamarta, biyo-xireenka koronto, dhismayaal caadi ah oo la degan yahay, iyo xitaa basaska waaweyn. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukrain ayaa waxa ay sheegtay in weeraradaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, ayna ku dhaawacmeen 14 qof, halka 13 kalena la la'yahay. Zelenski ayaa waxaa la sheegay in uu reer galbeedka ka codsaday hubadan. Dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay dhinaca bari ee jasiiradda Java ee Indonesia maanta oo Jimcaha, kaasi uu geystay khasaare aan badnayn. 2 dhulgariir oo kaleeto oo sidaasi aan u weyneyn ayaa ku dhuftay isla aagaasi, waxaana sidoo kaleeto laga dareemay Surabaya oo ah magaalada ugu dhow halka dhismayaal ku yaalla caasimada dalkaasi ee Jakartana ay ruxmeen. Warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas. Qasiidadaasi waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenna ee caawa iyo dunida. Waxaan idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba, waxaan idinkaga tegayaa Ramadaan Mubaarak.